Já, þá skulum við bara aðeins ljúka hérna við þennan kafla inngang að spanjölum og síðasti punkturinn sem ég ætla að fara í hérna í þessum 17. fyrirlestri, það er samband snúningshraða, tíðni og fjölda póla. Og við erum oft að tala þetta og eigum að sjá fyrir okkur hvað það þýðir að fjölga pólum í svona vél. Það sem gerist er það að við þurfum ekki eins háan snúningshraða, ekki eins hraða vél, hraðan snúning á vél. Fjöldi póla hefur sem sagt, eins og áður segir, áhrif á jöfnur um snúningshraða. Við skulum sem sagt gera það fyrir því að fjöldi póla sé p, lægsta gildi er 2, pí getur verið þá sem sagt 2, 4, 6, 8 jöfn tala, þar sem að hérna, pólarnir koma alltaf fyrir í pólpörum, þar að segja norður og suðurskaut. Og við skulum hugsa okkur að F1 eða jafnvel FS sé tákn fyrir tíðni statorströmsins í hertz og FS er þá samfasaði að synkrón tíðni og F1 er vísa til þess að við hugsum okkur að statorinn sé einhvers konar vafningu númer 1 en rótorinn er þá sansvarandi vafningu númer 2. Við komum aðeins að þessu hérna í næsta fyrirlestri, þar sem við ætlum að fara að tala um líkön á hérna líkön fyrir vélina og þá sem sagt tökum við samlíkinguna við spenni, þar sem að vafningu númer 1 er forvaf og vafningu númer 2 er bakvaf, þannig að þetta vísar svona til þess. Nú við erum með sem sagt stöðulinn 60 sem er fjöldi sekúndi mínútu og við erum með NS sem snúningshraða sambandssegulsviðs í snúningum á mínútu eða RPM og þá fáum við eftirfarandi jöfnu fyrir samband tíðni og snúningshraða. Og þetta er nú eitthvað sem við höfum nú séð áður og mjög einföld jöfna. Tíðni sem sagt eða snúningshraði í snúningum á mínútu NS, það er 2 á móti P. Við getum bara að hugsa okkur að P sé 2, að þá dettur þessi stöðull út, eftir stendur 1. Þetta sinnum tíðni statorsins eða statorsviðsins eða statorsströmsins og tíðnin í hertz á mínútu sinnum 60 er snúningshraðin í fjölda snúninga á mínútu en pólafjöldin, mikill pólafjöldi, hátt P fyrir neðan strik, hann minkar snúningshraðan. Þannig eftir stendur hérna sem sagt þessi jafna fyrir fjölda, fyrir sem sagt samband á milli snúningshraða og tíðni synkrónsviðsins þegar við höfum gefin fjölda póla. Og við getum þá á sama hátt einangrað tíðnina ef við höfum þekktan snúningshraða og við höfum þekktan fjölda póla, að þá er samsvara það ákveðinni tíðni á stator eða hluta eitt í vélinni sem er það stator eða á samfasa tíðni vélarinnar er þá FS eða F1. Þannig til dæmis eða staðið hérna 3000 og staðið hérna 2 þá myndi vera hérna 3000 móti 60 og það myndi vera 50 hertz. Þannig að þetta er sem sagt það sem við þekkjum hingað til. Nú raunverulega tökum þessa formúlu og heimfærum hugtaki slip eða sleitu. Og þetta er formúla sem vorum enda við að tala um. Samband raunverulega tíninnar á vélarhluta 1 við samfasa snúningshraða rótors. Nei, samfasa snúningshraða tíðninnar á sviðinu sem snýst í loftbylnu. Tíðni sem spanast upp á hluta nr. 2 í vélinni og það er kallað F2. þar að segja tíðni ristlömsins á rótor, þá fæst þessi formúla hér. Það er raunni mismunur á synkronhraða og raunverulegum snúningshraða rótors. Og nú munum við hérna áðan þennan mismun sem NS það var 3000 og N var 2000 og þá var þessi mismunur 1000 og ef það eru tveir pólar þá voru 2000 á móti 120 og við höfum líklega fengið þar út 2000 á móti 120 við höfum fengið út 16 hertz sem ég ætla að reikna hérna já, 16,7 hertz sem við fengum út á dæminu aðan nú ef við munum formúluna fyrir slip eða sleitu að í stað fyrir að segja hérna ns minus n getum við sett s sinnum ns sem sagt að s sinnum ns er í rauninni þetta frávik s er hlutfallslegt frávik frá synkron viðmiðunni og s sinnum ns er þá í rauninni stærðin á þessu fráviki mælt í rpm setjum þetta sem sagt hérna inn í staðin fyrir þetta eða víxlum á þessum tveimur stærðum og nú get ég í rauninni stungið síðan þessari fyrstu jöfnu hérna inn og við það þá fáum við síðustu jöfnuna hérna tíðinni á þessum tveimur hlutum vélarinnar á enskunni þetta kalla member hluti eða member númer 1 það statorinn tíðinni á honum F1 hluti eða member númer 2 það rótorinn og tíðinni á honum F2 og við erum að tala sem sagt raf tíðinni á í vafningum þessara hluta vélarinnar sambandið á milli sem sagt sleitan þannig að þetta mikilvæg formúla fyrir samband sleitu og hvernig hún tengir saman tíðni á þessum tveimur mikilvægum hlutum vélarinnar rótor og stator þetta var í rauninni bara inngangurinn að skilgreiningu á þarna þetta var í rauninni bara inngangurinn á skilgreiningu á hugtakinu sleita og inngangur að sem sagt sambandsvélinni og í rauninni erum við núna tilbúin til þess að fara að líta á líkan af vélinni og hafa þá í huga að vélin hefða sér eins og spennir og hér sem sagt eins og áður hefur fylgt þessum skyggnum mínum þá hérna listi yfir hérna bækur kennslubókin okkar er nú ekki hérna á þessum lista en hér til dæmis bókin sem ég hef verið að nefna sem áhuga verða ef að menn vilja kynna sér svona efni verða góðir kynna sér það sem er skrifað þetta efni og vita það svona og mjög gott að lesa þessa bók hérna, þessa síðustu bók og eins er þetta mjög góð bók hérna þetta bók sem við notuðum hérna sem kennslubók eftir sen hún orðin svolítið gömul, orðin 10 ára gömul og hefur svona hvað við segja vissa galla þannig að þetta er sem sagt svona stutt bara yfirleitt yfir nokkrar bækur og þá bara þakka ég fyrir í dag og við látum þessum 17. fyrirlestri lokið þetta er seinni hlutin af honum